As 'n opvolg van ons vorige potgooi genaamd Fopfeite, fokus ons in hierdie potgooi op die verwikkeling van OpenAI, ChatGPT en ander weergawes van die programmatuur. Dit beloof om onder meer die werksomgewing te verander, deur miskien beroepe te skraap, as ook die kreatiwiteit, oftewel oorspronklikheid, aan die ander kant te gee. Daar is 'n goeie kant, maar ook 'n donker kant. Hierin bespreek ons die neigings, lokroepe en implementering in verskeie sektore.
Elke pot het sy deksel.
En ons is die deksel se potgooi.
This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground.
Vincent, wat 'n liedjie is daai? Is dit 'n nuwe liedjie ter Eminem?
Geensins, Stefan, dit is eintlik David Guetta, die Franse platejoggie. Bietjie rondgespeel met programmatuur en verskeie KI of AI webblaaie. En die webblaaie het vir homself etlike verse geskryf in die styl wat Eminem dit sou skryf. En 'n ander webblaai het hy gebruik om Eminem se stem na te boots.
So dis hoegenaamd nie Eminem nie.
Geensins.
Julle, dit is definitief Vincent en Stefan hierso. En is lekker om weer potgooi op te neem.
'N voorbeeld wat ons miskien ook kan noem, soortgelyk aan die M&M geval wat ons nou net genoem het, is Barack Obama, sowel as Angela Merkel. Daar's foto's van hulle, waar beide van hulle op die strand roomys eet, al jaar, net soos mense kan in Desember. Dink jy dit is egte foto's, Stefan?
Wel, een ding wat ek net wil sê is, in Desember is dit gewoonlik winter in die noordelike halfrond. Maar ek het na die foto's self gekyk en dit lyk baie soos hulle.
Nou, dis waar deepfakes inkom, so die gesigte is op liggame nageboots en dit het ook te doen met die gebruik van AI. Nou, soortgelyke metodiek word toegepas op wat hulle noem deepfakes. Een voorbeeld van 'n webblad wat die mense of die luisteraars daar kan gaan besoek is This Person Doesn't Exist, waar hy etlike, sekerlik meer as 50,000 foto's het as sy toetsstel en dan volgens dit beoefen hy homself om gesigte te produseer van mense wat nooit bestaan het nie, en ook sekerlik nie gaan bestaan nie. Maar, as jy na die foto kyk, lyk dit soos 'n verlangse neefie.
En dit word natuurlik gebruik, Vincent, om vir jou 'n boodskap te stuur en te sê, "Hi Vincent, dis jou neefie, en ek wil in kontak met jou kom, want ek het 'n erflating vir jou." Maar natuurlik bestaan daardie persoon nie.
Groot rooi ligte, of nie. Stefan, so kom ons begin dan, en brei vir ons asseblief bietjie uit op die definisie van AI of KI.
AI is Artificial Intelligence in Engels, kunsmatige intelligensie in Afrikaans. Wat dit op neerkom is die gebruik van rekenaarstelsels om menslike intelligensie na te boots.
Nou, wat is menslike intelligensie?
So ek is baie mal oor die definisie van Stephen Hawking. Hy het eens gesê dat menslike intelligensie is die vermoë om aan te pas by verandering. En as ons 'n bietjie dink aan die mensdom, van dat ons ontwikkel het waar ons in die veld gebly het en geleer het hoe om 'n spies te maak en om te jag en om later huise te bou en stede te bou, alles om ons mensdom net verder te neem, dit kom neer op menslike intelligensie.
So is daar miskien 'n voorbeeld wat jy vir ons kan noem?
Wel, dit het alles begin in die Tweede Wêreldoorlog. Baie mense dink dat die Tweede Wêreldoorlog is gewen deur 'n gewapende stryd, maar wat eintlik daar agter gesit het is 'n masjien met die naam van die Turing masjien. Mense kan die fliek The Imitation Game gaan kyk. En dis waar rekenaars begin het, waar hulle masjiene gebruik het om die Duitse boodskappe te ontsyfer en op die ou end te kon agterkom waar gaan hulle volgende beweeg en dan daar hulle aan te val. Dis waar rekenaars begin het en dis waar Alan Watson-Turing, bekende rekenaarwetenskaplike, begin het om hierdie tipe stelsels te ontwikkel. Nou, dit het 'n lang reis geneem tot in die laat 90s, waar 'n skaakmasjien genaamd Deep Blue vir die eerste keer die wêreldkampioen Gary Kasparov in skaak gewen het. Maar Vincent, hierdie tegnologie is maar in sy beginjare. Dis maar soos 'n kleuter wat miskien nou al geleer het hoe om te praat en hoe om te sê as hy honger is, maar daar is nog baie jare voor ons vir die tegnologie om te ontwikkel.
As ek nou die skaakvoorbeeld kan vat, daar's 'n mate van ervaring van natuurlik die Deep Blue rekenaar kan nie net skaakstukke begin optel nie. Hy moet die reëls verstaan, hoe dinge gebeur. So is daar 'n mate van kreatiwiteit betrokke, metodiek, oorspronklikheid. Hoe werk dit?
So Vincent, kom ons gebruik vir die kleuter voorbeeld. As jy as 'n kleuter is, dan leer jy dinge oor tyd. As jou ma elke dag vir jou op dieselfde tyd vir jou pap en 'n bottel gee, dan weet jy dis etenstyd. As sy vir jou begin leer, dit is mamma, dit is pappa, dit is poetie, dan begin jy daardie mense identifiseer. En so, ter herhaaldelike blootstelling aan sekere dinge, leer jy. En ons het nou mos gesê, kunsmatige intelligensie is besig om die mens intelligensie na te boots. So dis definitief hoe 'n rekenaar leer, is deur blootstelling, deur voorbeelde te volg van ander skaakwedstryde byvoorbeeld, deur agter te kom wat is 'n wenstrategie, wat is 'n verloorstrategie en deur al daai data te analiseer en te verbeter. En dit is hoe kunsmatige intelligensie groei. Nou, kreatiwiteit, jy het dit nou genoem. Dit is 'n sekere area waar die mens nog tot onlangs toe gevoel het hy's baie slimmer as 'n rekenaar. Kunstenaar kan maklik 'n skildery net van die begin af begin verf. En ek dink die mense is nog baie voor die rekenaar wat kreatiwiteit betref. Maar soos ons nou gehoor het met die liedjie van David Guetta, en rekenaars is ook besig om tot 'n mate te leer om kreatiwiteit in sy denke in te bring.
So ek wou kreatiwiteit en oorspronklikheid in dieselfde dam gooi. Lyk my nie dit is die geval nie, want tog as ek dink nou aan 'n menslike digter, 'n digter moet 'n mate van 'n soos 'n kleuter wat nou rotine ken met kos en is daar 'n mate van ervaring wat nodig is oor gedigte. Hy of sy moet weet hoe lyk rymdwang, wat beteken alliterasie, 'n ode, 'n ballade, 'n sonnet, voordat hulle 'n gedig kan skryf. Natuurlik kan dit spontaan wees na 'n huwelik wat nie uitgewerk het nie en dit is 'n emosionele uiting wat met 'n hele ander inslag gaan kom. Maar die kruks, die resept moet tog geken word. Kan rekenaars dit doen?
Die proses van kyk na verskillende gedigte, hoe die reels werk, hy kan natuurlik daai tipe ding doen. Ons het byvoorbeeld nou ChatGPT wat die voor kan sê, skryf vir my 'n ode oor hierdie onderwerp en dan dink hy vir 'n ruk en dan sal hy vir jou die reels volg. En dit doen. Maar jy het genoem van byvoorbeeld 'n huwelik wat opbreek en daai emosionele reaksie wat veroorsaak dat 'n man 'n liefdesgedig sal skryf of in hierdie geval meer 'n hartseer gedig. Daai oorspronklikheid wat gaan van emosie tot die produk, dis nie iets wat 'n rekenaar op hierdie stadium kan doen nie.
Praat met ons bietjie oor die term singularity en die Turing test.
So ek sal weer definitief vir die luisteraars aanraai om daardie fliek te gaan kyk, Imitation Game. Alan Matheson Turing het mos die rekenaarstelsels ontwerp wat die tydse kodes ontsyfer het. En die Turing toets kom daarop neer dat as ek gesels met 'n chatbot of met 'n rekenaar of weet ek gesels met 'n black box en ek kan nie agterkom dat hierdie 'n rekenaar is nie, maar dit klink vir my asof dit 'n mens is. As daardie punt bereik word, dan die rekenaar my oortuig dit is 'n mens. En die singularity is basies die punt waar ons moontlik kan kom as mensdom, waar kunsmatige intelligensie verby menslike intelligensie gaan en sterker word as dit.
Miskien 'n kibervrees daar of nie, maar vertel vir ons dan bietjie waar die platforms van hulp gekom het tot die mens, as ek nou dink aan die searchbots of ChatGPT.
Ja, natuurlik is dit glad nie nou net soos 'n negatiewe storie nie. Daar's definitief meriete in tegnologie, mits dit verantwoordelik gebruik word. Nou ek het voorbeeld uit my eie lewe. Ek ken 'n fisioterapeut wat byvoorbeeld ChatGPT gebruik om verslae vir die mediese fonds te genereer. En dit doen dit in minder as 5 minute en as hy self daai verslae moes skryf, sal dit 2 ure geneem het. So dit help definitief in daardie area. Ek ken 'n chemiese ingenieur wat byvoorbeeld gevra word om sekere berekeninge te doen en in plaas daarvan dat hy self daai model gaan ontwerp, vra hy vir ChatGPT om dit op te stel. En hy sal nie natuurlik dit alles net so kan sy glo nie, hy sal natuurlik ook sy kundigheid as ingenieur gebruik en opweeg daarteen om seker te maak dit doen die regte ding. En dan ken ek vir 'n docent byvoorbeeld wat ChatGPT gebruik om idees vir lesse te kry. En ook selfs vir die studente vertel om ChatGPT te gebruik as 'n fondasie net om te sien in watter rigting om te gaan met dit wat hulle gaan skryf.
So in daai konteks is dit 'n ander opinie en miskien terug na die fisioterapeut, die belangrikste is dit vat nie die fisioterapeut se kundige oordeel weg nie. Dit is hoofsaaklik sleutelwoorde wat genoem word in die diagnose. Dit kan net natuurlik nie puntsgewys genoem word nie. Dit moet in 'n verslag vir die persoon beskryf, agtergrond beskryf en dies meer. Meer omvattende verslag as wat dit net kortliks genoem word.
Dis definitief 'n hulpmiddel of en dit is soos geld. Geld kan gebruik word vir slegte doeleindes, dit kan gebruik word vir goeie doeleindes. Dis op die ou end gereedskap in ons hande.
So in die konteks van dosente wat dit nou al gebruik en is al in 'n paar skole en dit word goed geïnkorporeer en vir 'n goeie doel gebruik. Hoekom is daar dan lande wat dit glad nie vertrou nie of wat dit selfs onwettig wil verklaar.
So Italië is een van die lande wat dit definitief al onwettig verklaar het om ChatGPT te gebruik. En die rede hoekom hulle dit gesê het is, eerstens voel hulle baie van mense se persoonlike data word gebruik as training set vir hierdie stelsel. En daar wat ek vroeger gesê het is, AI is maar kleuter, wat besig is om te leer. Wat ook al data jy vir die kleuter gee, dit gaan hy gebruik om te leer. En hulle was besorgd oor die feit dat persoonlike data gebruik word. Een ander ding wat hulle ook gesê het is, hulle is ongemaklik met die idee dat kinders jonger as 18 kan toegang kry tot hierdie platform en hulle kan enige inligting nie uitkry en op die eind van die dag weet die stelsel nie dat het werk met 'n kind wat jonger as 18 is nie en hulle het gevoel is baie onverantwoordelik. Maar natuurlik, Vincent, het ons nou begin bewus raak van hierdie type goed en ek dink die nodige maatregels word nou toegepas om seker te maak dit word veilig gebruik.
Net as 'n verfrissing, ek dink die gelykenis wat ons gebruik het van die twee wolwe is weer eens hier van toepassing. Die goeie wolf en die slegte wolf, wat se ene word gevoer. Die volgende vraag, Stefan, nou is dit in skole en soms ook of deesda ook in by universiteite, hoe onderskei 'n dosent of iemand wat moderering moet toepas, dat dit die individu is wat die verslag geskryf het of huiswerk gedoen het en of 'n ChatGPT was?
So daar is 'n ou by die Princeton Universiteit, sy naam is Edward Tien, en hy het 'n navorsingsstuk begin skryf en hy werk aktief aan wat hulle noem GPT-0, en wat hy basis doen is, hy skryf 'n algoritme wat kan bepaal of AI gebruik is binne 'n gegewe werkstuk. So ek glo, net soos wat ons die Harvard-metode gehad het toe ons jonger was, en ons het ook universiteit moes die sekere Turnitin, ek dink het hulle dit genoem, stelsels wat gekyk het of die plagiaat gepleeg het. Daar word aktief gewerk aan die type stelsels, so ek dink, dit is belangrik, en dit is definitief iets wat moet kom, want kinders moet nog steeds leer om krities te dink. Studente moet nog steeds daar die denkwyse aanleer om hulle graad te kan kry om op die ouend gesogte werknemer te wees. Ek dink nie dat soos algoritmes moet net 20 mense vervang nie. Ons moet leer om net daarmee saam te werk om 'n beter wêreld te skep.
Nou is dit nie, en baie mense begin dit te gebruik, maar weer eens die vraag, hoe vertrou ek dit? Weet ek, my persoonlike inligting is nie in gedrang nie. Hoe vertrou ek die integriteit van hierdie stelsels?
So Vincent, ek dink ons moet ook weer terugkyk na ons opfeite pot gooi van voorheen. Dieselfde reëls geld. Mens moet op die ou end verskillende bronne raadpleeg. Mens kan nie net AI gebruik as jou hoofbron en jou enigste bron wat jy gaan gebruik. Jy moet dit as 'n hulpbron gebruik. Dit is nog baie onvolwasse op hierdie stadium, die vlak van die tegnologie is. Dit is nog baie self om te leer. So mens moet maar ander hulpbronne ook raadpleeg en mens moet ook met mense rondom jou praat. Ek wil terugkom by byvoorbeeld die foto's van Barack Obama en Angela Merkel. So steek net na die foto's te kyk. Natuurlik, voor jy geweet het van iets soos deepfakes, was jy dalk nie bewus van die feit dat so iets kan gebeur nie, jy was dalk die eerste keer gefluister daardeur. Maar nou het jy dan bewus sein daarvan. So ek vir jou aanmoedig as luisteraar om weer krities te dink as jy volgende keer so die foto's sien. Praat miskien mense in jou gemeenskap. Raadpleeg 'n autentieke bron, byvoorbeeld die koerant of bekende nuusagentskappe. Raadpleeg meer as een en vergelyk hierdie en op die einde van die dag moet mens nog steeds krities wees en nie net alles glo wat vir jou gevoer word.
Dit was 'n mate van realisme wat met inskop. Hoe realisties is Romeise eet op die strand tussen twee oud presidente? Dit bring my by die volgende vraag wat aansluit by die mate van integriteit, vertrou ons dit of nie, is dit vriend of vyand?
Ek dink definitief dit is iets wat daar bestaan. Of ons nou daarvan hou of nie, dit gaan aan ontwikkel. En dit help nie trek na 'n verre weg plaas in die middel van nêrens en dink jy gaan dit ontslaap nie. Dit gaan nog steeds ander plek ontwikkel. Ons moet op die ou en dit ons vriend maak. En ek het byvoorbeeld mense uit verskillende sektore genoem, soos 'n fisioterapeut of 'n docent of waar ook al jy mag wees in jou werkplek, dalk as jy 'n student. Gebruik dit tot jou voordeel, maar moet dit nie jou baas maak. Gebruik van die kant tot jou voordeel, maar weer eens ook wees paraat. As jy ouer is, jy gaan ons nie jou kind in die middel van Nielbrau aflaai middernag op 'n naweek. Soos wees net versigtig met jou gebruik daarvan en praat met jou kinders hieroor, want hulle word groot saam met hierdie goed. En laat hulle die voordeel daarvan geniet, maar ook versigtig daarmee omgaan.
En dan AI stelsels gebaseer op historiese data, wat is die uitkoms van so iets?
Dit is goed, ja. Wel, dit is nie altyd goed nie. Maar dit is goed dat jy noem daai voorbeeld. Ek onthou ek een keer gehoor van, daar was stelsel wat hulle opgerig het, wat moes sê nou maar bepaal of mense huislenings kry. En dit het gekyk na data, want dit is mos maar baie keer waar AI begin, is dit leer van data wat gevoer is. En in hierdie bank is historiese data gevoer waar daar was mense van sekere rasgroepe wat nie voorheen so baie huislenings gekry het. En toe begin die stelsel diskrimineer teen mense van sekere rasgroepe wat histories het hulle nooit huislenings gekry nie. Maar in realiteit was dit net oor hulle in 'n ander tydperk in Suid-Afrika nie so baie huislenings uitgeneem het nie. Maar nou skielik het die stelsel begin diskrimineer. Mens moet natuurlik wat die Engelse mense noem common sense gebruik as jy so 'n tipe stelsel oprig.
En weer eens, die stelsel so goed soos die data wat hy gevoer word.
Net soos 'n kleuter wat in jou huis is. As jy vir hom altyd net vloekwoorde gaan leer, wat so tipe woordeskat gaan hy ontwikkel? Maar as jy vir hom konstruktiewe sinne begin leer om dalk na 'n kleuterskool te stuur, dan gaan hy 'n beter mens word. En net so is kunsmatige intelligensie.
En die akkuraatheid van die sinskonstruksie van die individu gaan ook dan verbeter.
Dis die twee wolwe winse.
Korrek. So dan die verskil. Kort AI mense, kort mense AI.
Ek dink dit is 'n hand-aan-hand proses. Ek dink definitief kunsmatige intelligensie kan nie sonder mense nie, want mense voer die data. Maar mense kan ook nie heeltemal afhanklik raak daarvan nie. Ons kort goeie oordeel. Die goeie wolf moet die ander wolf help.
Wat beskerm ons in hierdie geval?
So daar's baie lande wat al begin kyk het na riglyne en ek moedig die luisteraar aan om gaan kyk na jou eie gebied. Ek weet in BRICS self is daar lande soos Brazil en India en China en wat hulle eie standpunte ingeneem het oor hoe AI moet ontwikkel. En Suid-Afrika self is 'n bietjie agter in die proses, laas wat ek gekyk het, maar ek dink ons moet almal definitief kyk na 'n wetgewing, net soos wat ons Verenigde Nasies het, wat vir hoe dat mense oorlogsmisdade teen mekaar pleeg. Is dit baie belangrik dat alle lande in die wêreld kan ooreenkom op reëls. Want onthou soos ons het vroeër gepraat van geld. Ek weet, een keer by ons, toe ons jonger was, het iemand by ons skool kom praat en sê, hierdie 10 rand is gebruik in 'n rooftog. Hierdie 10 rand is gebruik in prostitusie. Maar hierdie 10 rand is ook gebruik om 'n hongerkind te voer. En so is geld iets wat goeie en slegte goed kan bereik. Kan AI definitief slegte goed ook bereik. Daarom moet dit gereguleer word.
Baie dankie Stefan. Ek dink die groot boodskap ook vir vandag. Kiberbewustheid, nie naïef te wees nie en lees, gesels, bly op dreef en praat.
Definitief. En geniet die musiek wat jy van AI kan kry. En ook die foto's van die politici. Geniet dit. Moenie te ernstig wees nie, maar wees versigtig.
Elke pot het sy deksel.
En ons is die dekselse potgooi.